φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια έκτακτη εκπομπή σήμερα Τρίτης, 16 Μαρτίου. Χρόνια πολλά να πούμε καταρχάς σε όλους όσους μας ακούτε. Έκτακτη εκπομπή που έχει να κάνει με τις εξελίξεις που υπάρχουν σε διάφορους χώρους δουλειάς, σε διάφορους κλάδους. Σήμερα θα δώσουμε το λόγο στον κλάδο της χημικής βιομηχανίας. Θα πάμε συγκεκριμένα στον νομό βιωτείας και θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Καβάλο, μέλος πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου εργαζομένων στη χημική βιομηχανία, ο Σπάρτακος, μέλος επίσης της διοίκησης της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας και βέβαια μέλος και της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θήβας. Ελπίζω να τα είπα σωστά, Γιώργο, καλησπέρα.
Ναι, Δημήτρη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, Νικολάς. Καλή Σαρακοστή να ευχηθούμε σε όλους.
Να είστε καλά. Κάνουμε αυτή την εκπομπή σήμερα, Γιώργο, κυρίως όσον αφορά τις εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα όσον αφορά και το εργοστάσιο της Pipelife, που έχει πάρει απόφαση η διοίκηση να κλείσει στο τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Ωραία, δώσε μας λοιπόν μια παρουσίαση κυρίως τι εργοστάσιο είναι, τι παράγει και τα λοιπά.
Μάλιστα, η Pipelife είναι μια μονάδα παραγωγής εδώ στην περιοχή της Θήβας που δραστηριοποιείται εδώ και 29 χρόνια. Προήλθε από την συγχώνευση τότε της βελγοαυστριακής Weinenberger και Solvay με τον ΑΓΑΜΑ Πεντζετάκης.
Αρχικά μάλιστα
δούλεψε...
Ο γνωστός Πεντζετάκης, ο γνωστός ομίλου δηλαδή, ναι.
Μάλιστα. Αρχικά λειτουργήσε εκεί πέρα, εξαγοράζοντας ένα τμήμα το πολυεθυλένιο και μετά από 3-4 χρόνια δημιούργησε, κατασκεύασε βιομηχανική μονάδα στο 6 χιλιόμετρο τυπών Χαλκίδος. Μάλιστα. Με παραγωγικό αντικείμενο σωλήνες, ίδρευσης, άρδευσης, αγωγών και εξαρτημάτων. Αγωγών αερίου, νερού κτλ.
Ναι.
Γνωρίζουμε ότι έχει ένα μεγάλος όμιλος στο κλάδο με 27 παραγωγικές μονάδες σε 27 χώρες και σαφώς δίκτυο πωλήσεων σε πολύ περισσότερες.
Ναι. Το αντικείμενο, τα προϊόντα που παράγει δεν νομίζω να έχουν μείωση όσον αφορά την ζήτηση, έτσι. Δηλαδή είναι αγωγή φυσικού αερίου, σωλήνες άδρευσης και ίδρευσης. Είναι δηλαδή κάτι που τα χρησιμοποιούμε και είναι χρήσιμα και σήμερα, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μάλιστα. Ειδικά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, τα λάστιχα αυτά είναι την καθημερινότητα της παραγωγικής διαδικασίας αγροτικών προϊόντων.
Γιατί,
από
λοιπόν...
και πέρα υπάρχουν συμβάσεις από ό,τι ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και τώρα ακόμη,
ναι,
με τη ΔΕΠΑ, με άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου που έστειναν αγωγούς ίδρευσης. Μάλιστα πανηγύριζαν και διαφήμιζαν κιόλας για τον πρόσφατο αγωγό που εγκατέστησαν προκειμένου να υδροδοτηθεί το νησί της Αίγινας.
Μάλιστα.
Γιατί... Έτσι, το 2019 συνέβη αυτό.
Μόλις
και
χρόνια,
βρισκόμασταν, ναι, σε μια περίοδο που οι ανάγκες παραγωγικές ήταν αυξημένες τον τελευταίο χρόνο.
Άρα λοιπόν ξενίζει δύο φορές η απόφαση της ιδιοκτησίας του ομίλου να κλείσει το συγκεκριμένο εργοστάσιο, έτσι δεν είναι? Για... Με ποια φορά?
Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Σαφώς από την κατάσταση αυτή όπως παρουσιάζεται και μέσω των στοιχείων της εταιρείας, τα οποία μπορούμε να τα δούμε ανά πάσα στιγμή,
ναι,
έτσι, αυτά που δημοσιεύουν οι ίδιοι βέβαια, έτσι, είναι εμφανές ότι ο όμιλος της Pipelife δεν κλείνει τη μονάδα παραγωγής της Θήβας επειδή, να πούμε, έχει πρόβλημα επιβίωσης. Έτσι. Αντίθετα, πρόκειται για μια επιχειρηματική απόφαση με κριτήριο το σε ποια χώρα ο όμιλος θα βγάλει το μεγαλύτερο κέρδος. Αυτό το δήλωσαν άλλωστε και οι διεύθυνσεις της εταιρείας στους εργαζόμενους, λέγοντας ότι πλέον δεν το συμφέρει η παραγωγή στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Το κλασική λοιπόν περίπτωση εταιρείας που δεν έχει πρόβλημα με τη μείωση της παραγωγής, δεν έχει οικονομικά προβλήματα, βιωσιμότητας και τέτοια, απλά υπάρχουν αλλού φθηνότερα μεροκάματα, με πολύ απλά λόγια, ότι συμβαίνει δηλαδή στον καπιταλισμό, και δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κλείσουν την εταιρεία και να πετάξουν στον δρόμο τους εργαζόμενους. Και για πόσους εργαζόμενους μιλάμε τώρα, Γιώργο?
73 εργαζόμενοι είναι αυτή τη στιγμή στην επιχείρηση.
Ναι.
Αλλά αν υπολογίσουμε όμως και όσους συνεργάζονται, συνεργαζόμενα αφημοί και άλλους
σωστά,
που δραστηριοποιούνται γύρω από την Pipelife και σε σχέση με αυτήν, Μιλάμε για πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας.
Σωστά. Εκεί οι εργαζόμενοι πώς το πήραν και τι πραγματοποίησαν, γιατί είδαμε μια σειρά κινητοποιήσεων αυτές τις μέρες. Δώσε μας την εικόνα.
Πριν φτάσω εκεί, πριν πω κάτι γι' αυτό, επέτρεψέ μου να πω το εξής.
Ναι.
Ότι την τελευταία δεκαετία οι εργαζόμενοι στην Byte Life είχαν υποστεί στο πετσί τους τις συνέπειες της προηγούμενης οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης.
Μάλιστα.
Δεδομένου ότι η εργοδοσία αξιοποίησε και επέβαλε κάθε μέτρο που ψήφισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Συνδυαστικά, μειώσεις μισθών για ένα τμήμα των εργαζομένων, ναι, εκπεριτροπής εργασία και διαθεσιμότητα εναλλάσσονταν μέχρι πριν ένα χρόνο.
Ναι.
Έτσι. Και αυτά συνδυάζονταν και με περιόδους όπου υπήρχαν αυξημένες παραγωγικές ανάγκες και οι εργαζόμενοι έκαναν εξαρτητικές υπερορίες.
Εντατικοποίηση λοιπόν. Και εφόσον οι εργαζόμενοι βάλανε πλάτη με μείωση εισοδήματος και τα λοιπά και, πώς το λένε, και αλλαγών στις εργασιακές τους συνθήκες και σχέσεις, βάλανε πλάτη οι εργαζόμενοι και ύστερα από όλα αυτά έρχεται η εταιρεία λοιπόν και ανακοινώνει πολύ απλά το κλείσιμο μιας του εργοστασίου, έτσι.
Έτσι, και επειδή ήμασταν στο πλευρό τους όλες αυτές τις μέρες που βρίσκονταν στις κινητοποιήσεις, οι διδαχές αυτές είναι σημαντικές. Γιατί το έλεγαν οι εργαζόμενοι. Οι ίδιοι. Λέει, τι κάναμε τόσα χρόνια εδώ πέρα. Δεχόμασταν το ένα διαμαρτύρητα. Δεχόμασταν το άλλο χωρίς να αντιδρούμε. Φτάσαμε τώρα στο σημείο και μας πετάνε και στο δρόμο.
Διδαχές που έχουν να κάνουν βέβαια με το γεγονός ότι όσο και να σκύβεις το κεφάλι, αυτό δεν είναι αρκετό για την εργοδοσία, η οποία θα κοιτάξει άμεσα την κερδοφορία της και δεν είναι κανένα πρόβλημα δηλαδή να σε πετάξει στον δρόμο. Διδαχές που
σαφώς, γιατί τα κριτήρια είναι της εργοδοσίας αποκλειστικά και με γνώμονα το μεγαλύτερο κέρδος.
Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μάθημα για τους εργαζόμενους, η αλήθεια είναι, Γιώργο. Γιατί υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες που καλλιεργούνται χρόνια τώρα και σε πολλές επιχειρήσεις, σε πολλούς κλάδους, ότι σκύψτε το κεφάλι, βάλτε πλάτη, να ξεφύγουμε από τη δύσκολη κατάσταση κτλ. Και όσο γινόταν αυτό, τόσο δυσκόλευε η κατάσταση. Από το μικρότερο κακό δηλαδή οδηγούσε πάντα στο μεγαλύτερο.
Βέβαια, ακριβώς έτσι είναι και εδώ πέρα επιβεβαιώνεται με τον πιο όμο τρόπο πλέον για τους εργαζόμενους στην Pipeline.
Ναι. Και όπως επιβεβαιώθηκε, συγγνώμη, και το άλλο, ότι δεν είναι οι απεργίες και οι αγώνες που κλείνουν τα εργοστάσια, έτσι δεν είναι?
Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
Τρανό παράδειγμα η Pipe Life.
Βέβαια, βέβαια. Μετά τους εργαζόμενους στην Πίτσος, έτσι, γιατί και στην Πίτσος εκεί πέρα δεν υπήρχε καμία.
Σωστό.
Μεγάλη αγωνιστική διεκδίκηση εκεί πέρα, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Έτσι, και επίσης και στην Pipe Life τα ίδια. Μιλάμε για ένα χώρο που δεν υπήρχε εμπειρία καμία από προηγούμενη αγωνιστική δράση. Έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκαν εργαζόμενοι, βρίσκονται στον δρόμο. Και η ανάγκη αυτή τους έκανε να δραστηριοποιηθούν έστω και αυτή τη στιγμή και να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη δουλειά. Μέχρι κάποιο σημείο.
Προχώρησαν σε πολύμερη απεργιακή κινητοποίηση, δεν είναι?
Πραγματοποιήθηκαν μία 48-ωρη απεργία. Και μετά για τις επόμενες 4 ημέρες πραγματοποιούνταν 4 ώρες τάσης εργασίας σε κάθε βάρδια. Μέχρι που η εργοδοσία εκεί πέρα από την πίεση που δέχτηκε, γιατί πραγματικά πιέστηκε, αν υπολογίσουμε το εξής, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Όπως κατέθεσε και στους εργαζόμενους συναντήσεις που έκανε.
Ναι, ναι.
Ότι υπέθεσε ότι μέχρι 31 Τρίτου θα έκλεινε το εργοστάσιο χωρίς να κουνηθεί φύλλο. Και εκβιαστικά άρχισε να βάζει διλήμματα. Ότι είχε υπολογιστεί με τις αποζημιώσεις θα δοθούν σύμφωνα με την ομαλή εξέλιξη της παραγωγής μέχρι 31 Τρίτου.
Α, μάλιστα. Εκβίας με αυτόν τον τρόπο δηλαδή.
Έτσι, μπράβο. Και αυτός ο εκβιασμός δουλεύτηκε εκεί πέρα και οδήγησε τους εργαζόμενους σε μια γενική συνέλευση που συγκάλεσαν στις 11 του Μάρτη το πρωί, ευνηδιαστικά θα έλεγα, έτσι, προκειμένου να συμφωνήσουν με ένα πακέτο το οποίο δεν το γνωρίζουμε ακόμη πιο ακριβό είναι, πιο ακριβώς είναι, τι όρους περιλαμβάνει.
Ναι.
Έτσι. Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 23 υπέρ του να δοθεί, ας πούμε, αυτή η συγκατάθεση, να μπουν μέσα στην παραγωγή για να δουλέψουν και 13 συνάδελφοι για το σωματείο αντέδρασαν και είπαν ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί εδώ πέρα, γιατί ναι. η ανάγκη είναι αυτή, την οποία την αντιλαμβάνονται όλοι πλέον. Ναι. Γιατί είναι δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες. Σε συνθήκες νέας οικονομικής κρίσης αλλά και πανδημίας, να βρουν πάλι δουλειά. Και με τι όρους.
Ναι, ισχύει αυτό που λες. Ναι. Βέβαια, το κλαδικό σωματείο ήταν από την αρχή στο πλευρό των εργαζομένων εκεί, έτσι.
Βέβαια, βέβαια, από την πρώτη στιγμή.
Ναι.
Όπως λοιπόν... και άλλα σωματεία που έκφρασαν την αλληλεγγύη τους εδώ από την περιοχή μας.
Ναι, ναι.
Με καθημερινή παρουσία στην πύλη του εργοστασίου.
Ναι. Λοιπόν, εμείς θα κρατήσουμε βέβαια το θέμα των συμπερασμάτων που βγαίνουν από την όλη ιστορία, που λέει ότι ο καπιταλιστής δεν έχει κανένα πρόβλημα να πετάξει στον δρόμο οικογένειες όταν αυτό επιτάσσουν τα συμφέροντά του. Προφανώς θα μετεγκατασταθεί η εταιρεία σε κάποια άλλη χώρα όπου τα μεροκάματα θα είναι πολύ πιο φθηνά. Πήγανε στο βρόντο όλες οι θυσίες των εργαζομένων και το σκύψιμο του κεφαλιού τα προηγούμενα χρόνια της καπιταλιστικής κρίσης που βάλουν όλη πλάτη για να ξεπεραστεί η οικονομική κρίση. Βέβαια, η κερδοφορία όλα αυτά τα χρόνια, από ό,τι μας λες και εσύ, δεν μειώθηκε, καθώς η παραγωγική διαδικασία συνεχίστηκε και με εντατικούς ρυθμούς. Τώρα να ευχηθούμε στους εργαζόμενους. Τι να ευχηθούμε τους εργαζόμενους? Καλή τύχη, να συσπηρωθούν στο κλαδικό συνδικάτο και να παλέψουν.
Υπάρχουν και προβληματισμοί, τους οποίους τους θέσαμε εκεί πέρα στους εργαζόμενους.
Για πες μας,
διότι η εργοδοσία έλεγε εκεί πέρα να σταματήσει την παραγωγική διαδικασία 31 Τρίτου,
ναι.
να κάνει 58 απολύσεις από τις 73 και να κρατήσει 15 άτομα προσωπικό προκειμένου να διεκπαιρεώσουν κάποιες διαδικασίες. Και τους λέμε, μετά τι γίνεται μετά από 2-3 μήνες. Μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεχίσει την παραγωγική λειτουργία εδώ πέρα η Pipelife. Παίρνοντας νέο προσωπικό. Είναι μια σκέψη την οποία πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας.
Μάλιστα.
Έτσι, τους ενημερώσαμε για αυτά τα ζητήματα.
Καλά έκανες και το θέτεις, γιατί υπάρχει ο σενάριο αυτό τώρα, με προβληματίζει και εμένα, απαλλαγμένοι από παλιούς εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα και με καινούριο προσωπικό ενδεχομένως, αν έπαιρνε την απόφαση, έτσι.
Πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά. Δεν λέμε ότι δεν και καλά μπορεί να γίνει έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Είμαστε υποχρεωμένοι να λαμβάνουμε όλα αυτά υπόψη μας όταν εκπροσωπούμε εργαζόμενους και αυτά.
Σωστό, σωστό. Θα παρακολουθούμε λοιπόν τις εξελίξεις μέχρι 31 Μαρτίου να δούμε τι θα γίνει, τι βελιγενέστε. Και ενδεχομένως να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, Γιώργο.
Να είσαι καλά, Δημητρή.
Να σε αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι είσαι και.
Δουλεύτη. Ναι, είμαι από κεμπατινή βάρδια.
Από κεμπατινή βάρδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπόρεσες και βρήκες την ευκαιρία έτσι να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Γιώργο.
Να είσαι καλά και εσύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Και καλή δουλειά. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, ήταν ο συνάδελφος ο Γιώργος Καβάλλος, πρόεδρος του κλαδικού συνδικάτου εργατοπαλλήλων χημικής βιομηχανίας ο Σπάρτακος, στον νόμο Βιωτίας, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας Ελλάδας και μέλος και της Διοίκησης του Ερωτικού Κέντρου Θήβας. Μιλήσαμε συγκεκριμένα για το εργοστάσιο της Pipelife και τον αγώνα που έδωσαν εκεί οι εργαζόμενοι ώστε να μην κλείσει το εργοστάσιο. Στην απόφαση για κλείσιμο έχει προχωρήσει η εργοδοσία και έχει ανακοινώσει ότι 31 Μαρτίου θα αναστείλει τη λειτουργία του εργοστασίου. Καταλάβαμε όλοι και ακούσαμε ότι δεν πρόκειται για εργοστάσιο που αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικής βιώσιμότητας. Αντιθέτως, η εργοδοσία ισχυρίζεται ότι πλέον δεν τη συμφέρει η παραγωγή στην Ελλάδα, η συνέχιση της παραγωγής στην Ελλάδα, και είναι η κλασική περίπτωση με την κατάσταση σε άλλη χώρα προφανώς, όπου τα μεροκάματα είναι φθηνότερα. Μάθημα για τους εργαζόμενους όλη αυτή η ιστορία. Τα ακούσαμε αναλυτικά. Εμείς θα ακούσουμε τώρα λίγο μουσική και θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε και με τον Γιάννη Τζαβάρα από το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας για γενικότερα εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή Βιωτίας και Εύβοιας, μια τεράστια βιομηχανική ζώνη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά τον συνάδελφο τον Γιώργο Καβάλο, θα μιλήσουμε τώρα, όπως προλογίσαμε, και με τον συνάδελφο τον Γιάννη Τζαβάρα, πρόεδρο του Κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών του Νομού Εύβοιας και μέλος της διοίκησης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Τρόφιμα και Ποτά. Γιάννη, καλησπέρα.
Γεια χαρά, καλησπέρα και σε εσένα, Δημήτρη, και στους ακροάτες.
Να είσαι καλά. Ο συνάδελφος, ο Γιώργος ο Καβάλος, μας μίλησε για. Κάναμε μια κουβέντα, μάλλον, για το εργοστάσιο της Pipelife και στον κλάδο της χημικής βιομηχανίας. Με εσένα θέλω να μιλήσουμε γενικότερα για ζητήματα. Ξεκίνα από ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, βέβαια, των τροφίμων και ποτών. Και να πάμε και στα γενικότερα, γιατί μιλάμε ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο εν μέσω πανδημίας. Νομίζω θα τα πιάσουμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε πρώτα για τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο, Γιάννη.
Εγώ νομίζω θα έχει αξία να αναφερθούμε στα ζητήματα της πανδημίας, ένα παράδειγμα, να το πω έτσι, μέσα από έναν εργασιακό χώρο.
Ναι.
Από όπου φαίνεται το τελικά με τι κριτήρια αντιμετωπίζεται η πανδημία, που καμία σχέση αυτά τα κριτήρια δεν έχουν με την προστασία της υγείας, της ζωής, των εργαζομένων, του λαού, με τον έλεγχο της διασποράς, με την προστασία, τέλος πάντων, των ασθενών, όσων ασθενήσουν. Αυτό λοιπόν το χαρακτηριστικό παράδειγμα έρχεται από την επιχείρηση Μιμίκος που ανήκει στον όμιλο HQF, που είναι του Φιλίππου, συμφερόντων Φιλίππου. Και το λέω αυτό γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο μονοπωλιακό όμιλο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εκεί πέρα προφανώς θα τηρούνται τα πρωτόκαλλα, τα ISO, τα MISO, που θα λένε όλα αυτά, που έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Αλλά τελικά πιστοποίηση στην προστασία της υγείας και της ζωής και με ευθύνη της εργοδοσίας και με πολύ σοβαρή ευθύνη της κυβέρνησης αποδείχτηκε από την δράση μας, τέλος πάντων, εκεί πέρα, ότι δεν έχουν. Το λέω αυτό γιατί στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο, επειδή είναι ο μεγαλύτερος εργασιακός χώρος του κλάδου, έχει περίπου 400 εργαζόμενους, εστίασε η δράση του συνδικάτου μας, και γιατί υπάρχουν φυσικά και συνάδελφοι που μας φωνάζανε, ανησυχούσαν, αλλά και επειδή είναι ο μεγαλύτερος εργασιακός χώρος, που καταλαβαίνουμε όλοι, άλλη συμβολή συμμετοχή στη διασπορά σε μια περιοχή θα έχει ένας εργασιακός χώρος των 50 ή των 10 ή των 20 ανθρώπων. Λογικό. Και άλλη συμβολή στη διασπορά του ιού θα έχει ένας εργασιακός χώρος των 300 ανθρώπων, που ξαναλέω είναι ο μεγαλύτερος σε όλη την περιοχή. Ναι. Εμείς λοιπόν έχουμε ξεκινήσει από τον Νοέμβριο, καλούμε σε συνάντηση την εργοδοσία, αρνείται, ζητάμε να παρθούν μέτρα, να προστατευτεί η ζωή, η υγεία των εργαζομένων. Φυσικά δεν ίδρωνε το αυτή κανενός, και είχαμε το αποτέλεσμα ότι στις αρχές του χρόνου, πριν λίγους μήνες δηλαδή, τελικά ο συγκεκριμένος εργασιακός χώρος να μετατραπεί σε μια σοβαρή εστία μετάδοσης του ιού. Τα κρούσματα ξεπέρασαν τα 60, τα 70, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ ακριβώς τα νούμερα, αλλά ήταν δεκάδες τα κρούσματα.
Μάλιστα.
Υπήρχαν συνάδελφοι, νοσηλευτήκαν στην εντατική, διασωληνώθηκαν, προβλήματα σε οικογένειες. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι ένα παράδειγμα, που αυτό το οποίο αναφέρουμε γενικά, να το πω έτσι, ότι οι εργασιακοί χώροι ελοχεύει ο κίνδυνος να μετατραπούν σε εστίες μαζικής διασποράς του ιού, είναι και αυτό ένα παράδειγμα που έγινε ακριβώς αυτό. Μάλιστα, έχει σημασία, γιατί θα πει κάποιος, ωραία, γιατί να κάνει ο άλλος να την κλείσει την επιχείρηση και πώς θα δουλέψει η παραγωγή, πώς θα παραχθούν προϊόντα, πώς θα ζήσει ο κόσμος. Εμείς δεν μιλάγαμε γενικά και αόριστα, λέγαμε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία μπορούσε να τα κάνει η εργοδοσία, όπως τα επαναλαμβανόμενα τεστ που αρνούνταν πεισματικά μέχρι που έσκασε το πρώτο κρούσμα και μετά αναγκάστηκε να κάνει όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων λέγαμε κάτω από την πίεση, εκ των υστέρων ακριβώς, ή τα ζητήματα της υγιεινής και της ασφάλειας στα διαλύματα, στα αποδυτήρια. Λέω αυτό που λέμε κοινόχρηστοι χώροι, πέρα από την παραγωγική διαδικασία υπάρχουν και τα ζητήματα στους κοινόχρηστους χώρους που μπορούν να ληφθούν μέτρα. Και μάλιστα αξίζει να αναδείξουμε και να επισημάνουμε ότι ανάλογα με την πίεση που έχει ασκηθεί σε εργασιακούς χώρους, έχουν ληφθεί και μέτρα. Δηλαδή, τελικά είναι ο μοναδικός παράγοντας που μπορεί να επιβάλλει να πάρθουν, να ληφθούν μέτρα, και βέβαια είναι πάντα ανάλογο το τι γίνεται σε κάθε εργασιακό χώρο από τη συσπήρωση και τη δράση των εργαζομένων που εξασφαλίζεται μέσα σε αυτόν.
Ναι. Γιάννη, καλά κάνεις και τα αναφέρεις αυτά, διότι το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής, όπου μιλάμε για μια τεράστια βιομηχανική ζώνη, ίσως η μεγαλύτερη στην Ελλάδα αν δεν κάνω λάθος, ενώ Θριάστρο ναι. κτλ. Το οποίο ήταν για πολύ καιρό σε καθεστώς, και είναι ακόμα σε καθεστώς lockdown. Δεκάδες, εκατοντάδες επιχειρήσεις με περίπου 150.000 εργαζόμενους να απασχολούνται εκεί. Δεκάδες κρούσματα και εκεί σε πολλές επιχειρήσεις και εργοστάσια. Πήρε απόφαση η κυβέρνηση για lockdown όσον αφορά όμως μόνο τους καταστηματάρχες και τους αυτοαπασχολούμενους των περιοχών αυτών. Συνέχισε να κουνάει το δάχτυλο στους κατοίκους, ενοχοποιώντας τους για την εξέλιξη της πανδημίας. Δεν πήρε κανένα μέτρο για τα εργοστάσια, αλλά και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που, με τα οποία πηγαίνουν εκεί οι εργαζόμενοι κάθε πρωί, καταλαβαίνεις τώρα εσύ. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγο καιρό, ακολούθησε και ολόκληρος ο νομός Βοιωτίας, που και εκεί έχουμε τεράστια οικονομική ζώνη, με τα ίδια προβλήματα, έτσι, με πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και εκεί ακριβώς έχουμε πάλι τα ίδια, την ίδια κατάσταση.
Ευθύνες πάντως, ενισχυτικά δηλαδή σε αυτό που αναφέρεσαι Δημήτρη, ευθύνες υπάρχουν και στο παράδειγμα που έδωσα για την κυβέρνηση, πολύ σοβαρές ευθύνες, όπως και για την περιφέρεια. Και για την περιφέρεια, γιατί όλα τα έγγραφα του συνδικάτου μας, οι παρεμβάσεις που κάναμε, ήταν πέρα από την επιθεώρηση εργασίας, τέλος πάντων, που έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, τέλος πάντων, εκεί πέρα και τα λοιπά, και να το πω έτσι, κάτω από την πίεση και την καθημερινή πίεση και εκεί και τα λοιπά, να πεις και κάτι έγινε, αλλά είναι πολύ σοβαρές οι ευθύνες του ΕΟΔΗ, της πολιτικής προστασίας. Είχε ενημερωθεί, είχαμε ενημερώσει από την πρώτη στιγμή και τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία και κεντρικά στην Αθήνα και σε επίπεδο περιφέρειας. Γιατί εδώ πέρα γινόντουσαν στην περιοχή, επειδή φαινόταν ότι το πράγμα, είμαστε και εμείς ακριβώς δίπλα στη μεγάλη αυτή βιομηχανική ζώνη εδώ πέρα των Ηνωμένων, και φαινόταν το πράγμα ότι κάπου αρχίζει και χάνεται η μπάλα, ξεφεύγουν τα κρούσματα και κάνανε πολλά τεστ αυτά με τα αυτοκίνητα ή τέλος πάντων σε κάποια σημεία της πόλης κτλ. Ωραία όλα αυτά και πολύ καλά γίνανε. Δεν είδαμε ούτε ένα συνεργείο να πατήσει το πόδι του σε εργασιακό χώρο. Ούτε ένα συνεργείο δεν είδαμε να πατήσει το πόδι του σε εργασιακό χώρο. Εκεί πέρα που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Και το ακόμα πιο προκλητικό της υπόθεσης, αφού τελικά μετά από 2-2,5 μήνες ανακοινώσεις που βγάζαμε συνέχεια, από τη στιγμή που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα στο Μιμίκο, πήγε το συνεργείο του ΕΟΔΗ, οι άνθρωποι φυσικά, οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία ευθύνη για αυτό που θα πω, προφανώς τους δώσαν την αντίστοιχη εντολή και το κάνανε, πήγαινε το συνεργείο του ΕΟΔΗ απλά για να καταγραφεί και μόνο ότι πήγε, στην ίδια βάρδια επί 3 μέρες καθημερινά. Δηλαδή πήγαινε κάθε μέρα απλά για να καταγράψουν ότι μην πει κάποιος ότι το συνεργείο του ΕΟΔΗ δεν πήγε, ξέρω εγώ, στο Μιμίκο που εκδηλώθηκαν τόσα κρούσματα. Και στο τέλος, δηλαδή, και οι εργαζόμενοι τους λένε: καλά, εγώ πάλι σε μάτια ήρθατε εδώ πέρα. Δεν έρχεστε στην άλλη βάρδια, δεν έρχεστε πριν, δεν έρχεστε μετά, δεν πάτε σε καμιά άλλη επιχείρηση. Λοιπόν, είναι δηλαδή η απόφαση, η πολιτική απόφαση επί της ουσίας που υπάρχει, είναι η διαχείριση της πανδημίας να μην γίνεται με κριτήριο τη ζωή και την υγεία της εργατικής τάξης και του λαού, αλλά να γίνεται με κριτήριο το πώς θα διασφαλιστεί η κερδοφορία, οι μηχανές εδώ πέρα να δουλεύουν ανεμπόδιστα κτλ.
Ακριβώς. Και είναι κάτι που από την πρώτη στιγμή φωνάζουν οι ταξικές δυνάμεις, τα ταξικά σωματεία, Γιάννη, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και μέσα μεταφοράς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο έχει κάνει η κυβέρνηση. Για να θυμίσουμε εδώ και την σχετική έρευνα που κάνανε επόπτες δημόσιας υγείας, που αναφέρουν ότι οι εργασιακοί χώροι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι νούμερο ένα εστίαση προμετάδοσης. Και βέβαια αυτές οι εκθέσεις που είναι επίσημες, έτσι, από φορείς του κράτους εννοώ.
Ναι, ακριβώς.
Πέρασαν στα αζήτητα, έτσι, δεν, σαν να μην έγιναν ποτέ.
Ναι. Ακριβώς αυτό.
Το πάνε είναι να μην διαταραχθεί επουδενή η παραγωγική διαδικασία σε επιχειρήσεις, στα μεγάλα εργοστάσια.
Ναι, και μάλιστα τώρα, επειδή έχει και αξία τα γεγονότα των τελευταίων ημερών εδώ πέρα με την καταστολή, Νομίζω ότι το που το πάει η κυβέρνηση και τελικά τι θεωρεί η κυβέρνηση ως βασικό κριτήριο, τέλος πάντων για τις πολιτικές αποφάσεις τις οποίες παίρνει, νομίζω ότι αποδεικνύουν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ότι εδώ πέρα το βασικό πρόβλημα το οποίο το βλέπουν μπροστά είναι η καπιταλιστική οικονομική κρίση, η οποία έχει αρχίσει και δείχνει τα δόντια της και σε κλάδους οικονομίας και γενικότερα και παγκόσμια, και υπάρχουν και οι εκτιμήσεις, οι δικές τους εκτιμήσεις είναι πολύ δυσίωνες. Ναι. Για να αντιμετωπίσουν, επιδιώκουν να περάσουν μια σειρά μέτρα, και μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξουν να περάσουν ακόμα περισσότερα, γιατί θέλουν να φορτώσουν τα βάρη και αυτής της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων. Ακριβώς. Επειδή ξέρουν ότι αυτή εδώ πέρα η αντεργατική, η αντιλαϊκή πολιτική, η οποία όχι απλά θα συνεχιστεί αλλά θα οξυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, θα φέρει αγανάκτηση, προσπαθούν να επιβάλλουν από τώρα το να μην μιλάει κανείς, να μην κινείται κανείς, να είναι όλοι τρομοκρατημένοι, ώστε ανεμπόδιστα να μπορούν να υλοποιούν τη συνέχιση της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης στα δικαιώματά μας. Αυτό επί της ουσίας βλέπουμε, και το οποίο το βλέπουμε νομίζω και με πολλά παραδείγματα, και με αυτά τα ζητήματα εδώ πέρα για τη νομοθεσία, την αντιδραστικοποίηση τη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την οργάνωση και την πάλη των συνδικάτων, να νομοθετηθούν δηλαδή επιπλέον εμπόδια.
Τη συνδικαλιστική δράση, ναι.
Τη συνδικαλιστική δράση. Και μάλιστα νομίζω ότι και το παράδειγμα που είπα πριν, ότι όπου καταφέραμε και κάτι αναπτύξαμε, κάτι κάναμε εκεί και τα λοιπά, κάτι έκανε και η εργοδοσία, κάποια μέτρα πήρε, αυτό δεν το θέλουν το επόμενο χρονικό διάστημα, και προσπαθούν να εκμηδενήσουν και την όποια διεκδίκηση, την όποια τέλος πάντων πάλι αναπτύξεται μέσα σε κάθε χώρο.
Την όποια δυνατότητα.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι προκλητικό νομίζω.
Ναι, καλά κάνεις και το λες, γιατί το επόμενο διάστημα, γιατί η κυβέρνηση νομοθετεί με το βλέμμα μετά την πανδημία, έτσι. Το επόμενο διάστημα, στους επόμενους μήνες, στη ζωή μας, θα αρχίσουν να φαίνονται και επιπτώσεις από τα νομοθετήματα που ήδη έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, τους αντιλαϊκούς νόμους. Και βέβαια έχονται και στο μέλλον και άλλοι, έτσι. Κατάργηση του οκτάρου, απλήρωτες υπερορίες, διευθέτηση χρόνου εργασίας.
Αυτά που ετοιμάζουν.
Ναι.
Ναι, εκδηλώθηκε, δηλαδή η πανδημία επέδρασε σαν καταλύτης στην εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης. Ήταν εκ των πραγμάτων για να υπερασπιστούν την κερδοφορία των επιχειρήσεων να νομοθετήσουν επιπλέον μέτρα. Σε εκείνο το σημείο, ακριβώς σε εκείνο το σημείο, είδανε την πανδημία σαν μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Να περάσουν, να βγάλουν από τα συρτάρια τους ό,τι πιο αντεργατικό, ό,τι πιο αντιλαϊκό υπήρχε κρυμμένο χρόνια. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους εργασιακούς χώρους, αφορά και τις εξελίξεις και στην εκπαίδευση και σε κάθε πλευρά της ζωής. Δηλαδή προσπαθούν να χτυπήσουν κάθε πλευρά της ζωής. Και νομίζω ότι κάπως πρέπει να γίνει πιο ευρέως κατανοητό ότι αποτελέσματα, ακόμα και σήμερα, για αποτελέσματα ανακούφισης υπάρχουν, και χρειάζεται να συσπηρωθεί ακόμα περισσότερος κόσμος για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη νέα επίθεση που έρχεται, γιατί πρέπει πραγματικά να είναι ηχηρή απάντηση των εργαζομένων, όπως και οι εξελίξεις που, όπως το ξέρω, υπάρχουν και στην Αθήνα αύριο, που έχουν εξαγγελθεί, αλλά και σε άλλες πόλεις, και κάτι ετοιμάζουμε και εδώ πέρα στην περιοχή της Εύβοιας για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα γνωστοποιηθεί γι' αυτό.
Καλά έκανες και το ανέφερες και αυτό, Γιάννη. Όντως η πανδημία αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση ως μεγάλη ευκαιρία. Το ανέφερε ευθέως και ο Πρωθυπουργός, μιλώντας πρόσφατα σε διαδικτυακή.
Το είπε και ο ίδιος, ναι, ακριβώς.
Σε διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΒ. Και μάλιστα πήρε και τα εύσημα από την Σύνοδο Υπουργών, του Σύνοδο Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup. Η ελληνική κυβέρνηση πήρε τα εύσημα για το γεγονός ότι συνέχισε απτόητο το μεταρρυθμιστικό, έτσι όπως το ονομάζουν αυτοί, έργο όλο αυτό το διάστημα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Βέβαια, το μεταρρυθμιστικό έργο θα έπρεπε να έχει, για μας τουλάχιστον, για τους εργαζόμενους, άλλα κριτήρια. Το πώς θα αξιοποιηθεί η τεράστια σήμερα εξέλιξη της επιστήμης, τεχνολογίας, τεχνικής, όλα αυτά τα επιτεύγματα που καθένας βγαίνει έξω, κοιτάζει και λέει το πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν σήμερα, πόσο πιο άνετη θα ήταν η ζωή, αν δεν έμπαινε εμπόδιο το κέρδος των λίγων. που γι' αυτό ολόκληρη η κοινωνία βασανίζεται και ταλαιπωρείται, να το πω έτσι, καθημερινά.
Σε όλα τα κράτη που υπάρχει αυτό το σάπιο το σύστημα. Λοιπόν, Γιάννη, νομίζω ότι η απάντηση θα δοθεί, η πρώτη απάντηση, έτσι, γιατί υπάρχει και ένα, πάμε σε βαθμό, σε μια πορεία κλιμάκωσης. Η πρώτη λοιπόν απάντηση αύριο θα δοθεί, τουλάχιστον εδώ στην Αττική, με το Πανατικό Συλλαλητήριο που ετοιμάζουν ομοσπονδίες και σωματεία στα προπύλαια στις 6 το απόγευμα. Κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε πολλές πόλεις όλη την Ελλάδα, όχι μόνο αύριο αλλά και τις επόμενες ημέρες. Νομίζω ότι αυτός είναι ο δρόμος για τους εργαζόμενους. Ο δρόμος του αγώνα, της συλλογικής πάλης, της μαζικοποίησης των συνδικάτων. Πολύ βασικό αυτό. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιάννη, να σε αποδεχτώ.
Κάλεσμα και εγώ να απευθύνω σε όσους μας ακούνε, γιατί, πώς να το πω, υπάρχει η θετική πλευρά, να το πω έτσι, ότι ακόμα και τα μέτρα που έχουν ληφθεί και στους εργασιακούς χώρους που προείπα, αλλά και γενικότερα το ό,τι έχει γίνει, αυτά τα ψίχουλα που τα αποκαλούμε, και καλά κάνουμε και τα αποκαλούμε ψίχουλα, γιατί ναι, είναι σε όλα τα μέτωπα, ακόμα και οι ελάχιστες προσλήψεις που γίνανε με επικουρικούς, εμείς μόνιμοι και σταθερή δουλειά λέμε για τα νοσοκομεία, το να τ' άλλο. Ακόμα και αυτά όμως τα ψίχουλα τα οποία γίνανε, είναι και αυτά αποτέλεσμα της πάλης και είναι σίγουρο ότι δεν θα γινόντουσαν αν δεν υπήρχαν αυτές οι διεκδικήσεις και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και σε αυτή την κατεύθυνση να ακολουθήσουν, να δώσουμε τη μάχη εμείς πρώτα και κύρια, οι δυνάμεις που είναι και στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά να βρούμε και άλλους συνδικαλιστές που, τίμιους τέλος πάντων, ή εργαζόμενους που έχουν δύο πράγματα, καταλαβαίνουν αυτό που λέμε, ότι εδώ πέρα υπάρχει ανάγκη, ναι, να κινητοποιηθούμε, να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε το δίκαιο μας, γιατί μπροστά μας έχουμε κι άλλα μέτωπα ανοιχτά. Είναι ακόμα ανοιχτό το ζήτημα της πανδημίας που και εκεί στην Αθήνα αλλά και εδώ πέρα στην περιοχή μας βράζει ο τόπος. Είναι ανάγκη να προχωρήσει η επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που σε αυτές τις συνθήκες κερδοφορεί αντί να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση να τον επιτάξει, και όπου τέλος πάντων κάνουν να βάλουν κανέναν άνθρωπο μέσα σε κανένα ιδιωτικό, τον χρυσοπληρώνουν. Τον χρυσοπληρώνουν, δεν είναι επίταξη δηλαδή, επειδή κάπου έχει ακουστεί κιόλας ότι κάποιοι μπαίνουν και στα ιδιωτικά. Αυτό δεν είναι με όρους επίταξη, δεν είναι με όρους να ενταχθεί και ο ιδιωτικός τομέας υγείας μέσα σε ένα κεντρικό σχέδιο για να αντιμετωπιστεί, για να είναι αξιοποιήσιμος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι ένα κομμάτι να κερδίσουν και από αυτό.
Και όχι μόνο θησαυρίζουν, αλλά τους ενισχύει και με προσωπικό. Αποδυναμώνει τα ήδη αποδυναμωμένα δημόσια νοσοκομεία και στέλνει γιατρούς και νοσηλευτές σε ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία, Γιάννη.
Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι της υγείας, έχουμε τα εργασιακά, είναι όλα τα μέτωπα ανοιχτά. Χρειάζεται το επόμενο χρονικό διάστημα ο καθένας από το πόστο του να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να οργανωθεί πιο αποτελεσματικά η απάντησή μας σε αυτή την επίθεση.
Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να ευχηθούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και εσάς.
Και θα ξαναπούμε. Ναι, να είσαι καλά. Γεια χαρά.